pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Hristos se rodi, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas u novoj emisiji Pitajte sveštenika na ovu 31. nedjelju po duhovima, nedjelju Boga Otaca, a večeras će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski. Oče, Hristos se rodi, blagoslovite.
Vaistinu se rodi Boži blagoslov, Bogom mladenca Hrista, neka bude sa svima nama i sa svim vjerujućim narodom i sa svim ljudima dobre volje.
Oče, evo da mi pređemo i na ovaj uvod, da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu 31. nedjelju po duhovima, nedjelju Boga Otaca.
Evo još jednog primjera, ova današnja nedjelja i današnje Evanđelje govore nam o tome kako je kada se nešto radi s ljubavlju i s pažnjom i kada se nešto radi s silom. Na sramotu, kako se završava. I Bogorodica odmah, pošto je rodila Bogomladenca Hrista i u jaslama ga položila i povila, Josifu se ubrzo javlja anđel i kaže: uzmi Bogomater i dijete i bježite u Egipat, jer će Irod tražiti da ubije dijete. Onaj koji je bio, znači Irod koji je bio, kome je bilo povjereno da upravlja svojim narodom, a šta to znači za mene, šta je vladar jednog naroda? To je onaj kome je dato da brani i hrani svoj narod, da se brine o dobru svoga naroda. I prvosveštenici, književnici, starešine, oni koji su trebali da misli i o tome duhovnom i o istorijskom i pravnom, svakom drugom položaju svoga naroda, da učine da taj narod uživa sve blagodati koje mu može njegova država i njegove starešnje pružici, oni su postali i počeli i krenuli da gone najboljega i najsvetijega i najpravijega koji se ikad rodio na zemlji, među ljudima poživio, i to kako su ga gonili, sa namjerom da ga ubiju. Zbog čega? Zato što su došli proroci sa istoka, trojica proroka koji su došli i pitali gdje je car judejski koji se danas rodi. Oni nisu pomislili da je to dobro za budućnost njihove zemlje i njihovog naroda, jer ako su proroci vidjeli da se rodio car, šta to može značiti bez dobro? Oni su vidjeli da se rađa neko ko može da ugrozi njihovu vlast i zbog koga oni mogu izgubiti vlast, znači to im je bilo važnije od svih dobara naroda, i krenulo je gonjenje. Josif uzima Bogorodicu sa Bogomladencem i bježi u Egipat. Sad ima nekoliko stvari koje želim iskoristiti zašto i da objasnimo narodu zašto su otišli u Egipat. Prvo, da bi se Bogomladenec Hristos objavio i potomcima Hamovim, to su bili potomci onoga sina Noevo koji je narugao se ocu svome i koji je bio zbog toga proklet i bio određen da služi drugoj dvojici braće Jafetu i Simu. zbog toga što je uvrijedio oca svoga. I Hristos time dolazeći u Egipat, on time pokazuje da nema više osuđenih, ni robova, ni prokletih, nego da su svi, Gospod je došao da sve oslobodi, da svima da slobodu, da svima da sebe, a u konačnom da sve nas, sav rod ljudski vrati Bogu. I mnogi će pitati i reći, pa šta će malo beba koja još ne govori tako, kako je mogla tamo učiniti neko čudo. Međutim, Bogu je sve moguće. Sjetimo se iz Evanđelja priče kako ona žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi dolazi s leđa ostra, kako je Evanđelje piše, dohvata se do haljine Hristove, znači niti je Hristos šta rekao, niti progovorio, ali je žena ozdravila istog trenutka samo dodirnuši haljinu njegovu. Tako i ovdje, sama pojava Bogomladenca Hrista u Egiptu utrče stazu i ostaviti dobro sjeme, jer da ne zaboravimo, braće i sestre, da će ubrzo, pošto se Hristos, pošto je bio raspet i vaskrsao i vaznio se na nebo, da će ubrzo posle toga Egipat postati centar duhovnosti crkvene, da će Egipat dati oce monaštva svetog Antonija i svetoga Pahomija, jedne od najvećih monaha ikada koja je zemlja dala, zatim da će roditi i dati svetoga Atanasija velikog, da će srušiti jednog od najvećih bogoboraca, Arija, koji je hulio na Hrista i na ime Božje i na pravu vjeru, da će donijeti simbol vjere koji je donijet u Aleksandriji, u Egiptu, je simbol vjere koji je usvojen na prvom Vaseljenskom saboru. Arija je proklet i anatemisan. Sve je to porodila ova zemlja u kojoj je Hristos došao kao mala beba, mali bogomladenac, po svemu reklo bi se nemoćan, a u stvari uvijek i na svakom mjestu i svakda svemoćan, jer je Sin Boži. Zatim, da se sjetimo iz Staroga Zavjeta, da su Jakovljevi sinovi također brata svog ljubljenog, koji je bio najposlušniji ocu, bio najvjerniji, najblagosloveniji, iz zavisti, iz mržnje, zbog te njegove poslušnosti, njegove ljubavi sa ocem njegovim, uzeli i prodali u egipatsko robstvo, sa namjerom naravno da će on biti ubijen i da neće ostati traga o njemu. Međutim, Bog koji o svemu promišlja učinio je da Josif, ubrzo predviđen da bude rob i da bude ubijen, postaje gospodar i prvi do faraona, njegov savjetnik, da u vrijeme kada dolazi velika glad na Egipat, da spasi egipatski narod od gladi, ali ne samo to, nego da spasi i Jakova i njegove sinove, da spasi oca svoga i braću svoju od gladi, dovede ih u Egipat i brine se o njima za sve vrijeme i sve godine teške, i da je jevrejski narod iz Egipta izveden, da ga je Gospod vodio, razdvojio more u pustinji 40 godina, dao mu izvore i hranu, brinuo o tome narodu kao svome izabranom narodu, tako i Gospod sada dolazi u Egipat i donosi istu nadu da postane hrana i hljeb i voda živa kojom će se hraniti pokoljenja i kojom će se hraniti rod ljudski do sveopšteg vaskrsenja, do drugog dolaska Hristovog. Zatim, oni se, pošto je umro Irod, ovo moram da kažem također, čime počinje Novi Zavjet, on počinje žrtvom, i to kakvom žrtvom. Irod je saznavši, budući da su mudraci svi stoka, da nisu došli da mu kažu gdje je Bogomladenac, on je naredio i poslao vojsku da pobiju svu djecu po Vitlemu i po svojoj okolini, i smatra se da je ubijeno oko 14.000 djece, znači od 2 godine starosti i mlađih, onako kako je prilike saznao od mudraca. I nigdje se ne pominje ubice i oni koji su taj zločin učinjeni, svugdje se pominje Irod kao zlikovac koji je naredio to, zbog čega, samo da bi sačuvao svoju golu vlast. I nažalost, to se i danas dešava i uvijek se dešava, kada nemaju ljudi straha Božje, kada ne gledaju da ugode Bogu, kada nisu, ne ispunjavaju ono za što su postavljeni, a oni koji treba da vode državu tu su da učine ovaj državu da bude ovaj hranitelj i branitelj svoga naroda. Ako to ne nije, onda često puta ti ljudi svoju vlast pretvoraju i postaju gonitelji svoga naroda. I ovdje je Irod, umjesto da bude zaštitnik te djece i zaštitnik cijelog jevrejskog roda, on postaje gonitelj i ubica. Ubio je 14.000 djece i oni koji su prvi za Hrista sa zemlje ovaj uzišli na nebo jesu ovih 14.000 mladenaca. Zbog toga i Hristos na drugom mjestu kaže, ako ne budete bezazleni i prostodušni i čisti kao djeca, nećete ući u carstvo nebesko. Čista dječja duša je uzeta, ali ostala opomena čovečanstvu i ljudima da svjedoči kako je posrnuće roda ljudskog bilo kada je izabrani narod Boži u liku Iroda i prvosveštenika i starešina, jer nije on bio jedini koji je namislio i odlučio da ubije Hrista, nego to se složili i prvosveštenici i starešine koji su mu i rekli prema Svetome pismu Starog Zavjeta i proroštima gdje treba da se rodi, kako mu ime i tako dalje i tako dalje. Znači da su saučestvovali u tome zločinu i da nose grijeh svoj. Djeca su otišla u raj, u zagrljaj Hristu, međutim Irod je završio i zdahnuo u najstrašnijim mukama, tako da mu se utroba raspala, crvi su je jeli i onaj organ koji je bio predviđen za rađanje djece, ovaj, napali su ga crvi i izjeli, ovaj, umro je u najstrašnijim mukama, raspao se i umro u mukama ovdje u zemaljskom životu da se muči vječno ovaj, u carstvu tame, ovaj, kao sluga satanin i sluga zla. Hristos je bogomladenac, pošto je Irod umro, ovaj, njegovi roditelji Josif i bogorodica su se vratili, ali saznavši da u Betlehemu i toj oblasti vlada Hela i sin Irodov, oni su opet po savjetu anđela otišli su u Nazaret, koje je udaljeno mjesto odatle, i tu se nastanili i da tu borave i da tu žive do ovaj stupanja Hristovog na javnu propovijed.
Oče, bliže nam se i praznici, obrezanje Gospodnje, Sveti Vasilije Veliki, nova godina, pa da nam kažete nešto o ovim praznicima.
Crkvena nova godina je u stvari, ovaj, to je mali Božić. Mi smo, nama je rođenje i oplaćenje Sina Božeg, rođenje Bogomladenca, početak, novi početak. Dolazi nam Gospod na zemlju, uzima obličje naše, boravi s nama, uči nas i poučava i ostavlja nam ovaj svoju nauku, svoju silu i svoju moć da od ogrehovljenih slugu i robova čini nas ponovo, usinovljuje, obnavlja zajednicu i vraća nas u onu prvobitnu, onu rajsku radost kada je Adam i Eva kroz raj šetali se i razgovarali sa Gospodom svojim, bili neprestano u blizini Božoj, ispunjeni svjetlošću i radošću božanstva i stalno išli iz sile u silu i slave u slavu. To je sve bilo narušeno grehopadom naših praroditelja, onda i poslije naših predaka, da bi taj greh, kao što smo vidjeli iz primjera Irodovog, ovaj, dosegao neke nesrazmjerne ovaj visine, toliko unizio čovjeka, i onda nam zbog toga dolazi Bogomladenac na zemlji. Naravno da je to novi početak i nova godina. I da ne bi ništa narušilo radost rođenja Bogomladenca, onda je sedam dana traje ta radost, onda sedam dana po rođenju Bogomladenca mi slavimo ovu novu godinu. Moram da kažem da je crkvena nova godina se slavi u septembru. To je nova godina koja je naslijeđena još iz vremena starozavjetnih, znači to je vrijeme kada se ubiraju plodovi, kada sve stigne i pšenica i voće i sve, ovaj, kada je, kako kažu, kada je puno sve, kada nam zemlja i sve što je na njoj daje i uzvraća za naše trudove, i to je slavljeno kao novi početak i nova radost i nova godina. Međutim, ovdje je zbog Bogomladenca Hrista koji je novi početak određeno da to bude ova nova godina. Naravno, tako je udešeno da i jedan od događaja u jevrejskom zakonu i jevrejskom narodu 8 dana po rođenju prvog muškog djeteta je bio običaj da se ponese u hram, da se posveti na znači Bogu kroz obrezanje. Hristos je to ispunio ne želeći da ruši riječ Božju, nego da je ispuni, ali u stvari on je svojim dolaskom i svojim krštenjem na Jordanu i ustanovljujući svetu tajnu krštenje i druge svete tajne, on je ovu ukinuo i postavio nam novo obrezanje kroz zavjet, kroz novi zavjet kojim smo se mi zavjetovali na službu Bogu. Tako je mali Božić određen da bude novi početak i nova godina. U našem narodu postoji običaj da se tada jedno pače badnjaka do tada ostavi, da se tada unese, da se s time eto zaokruži. A moram da kažem da crkva je dugo vremena kroz vijekove od Božića do Bogojavljenja sve praznike i Božić i Bogojavljenje novu godinu sve slavila kao jedan veliki sabor, kao što imamo Vaskršnju, recimo nedjelju svi strasti i stradanje i svijetlu nedjelju koji su ovako objedinjeni, čine cjelinu. Tako i ovdje, dani rođenja Bogomladenca, obrezanja i Bogojavljenja, kada se Bog prvi put u tri lica javio na rijeci Jordanu, kada je Hristos došao na Jordan da ga Sveti Jovan Krstitelj krsti. Tako da to je dugo vremena slavljeno i ti dani se ne postoje ni jedan dan osim Krstovdana koji je uoči Bogojavljenja opet da nas opomene koliko god radost bila velika i tako da nam do radosti i do zajednice sa Bogom valja doći kroz stradanja. Krst jeste simbol stradanja, ali je simbol i krštenja. Mi se krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, trokrako, znači opet na tri kraka na krstu, da nas opomene i da se opominjemo da je u svakom prazniku i u svemu što imamo, svaku radost imamo i opomenu cijene kojom smo iskupljeni, kojom smo plaćeni, da se opominjemo da to ne bude neobuzdana radost, neumjerena radost, radostna divljačka radost radi radosti, nego jednostavno da bude duboko smislena, duboko da nađemo svoje utemeljenje u riječima, u evanđeljima, u onome što nam je sam Gospod ostavio kroz Sveto pismo, kroz svete proroke, svete apostole i sam kroz svojim životom i svojim riječima i svojim djelima posvjedočivši da svaku radost i sve što radimo u crkvi da se kroz to opominjemo i da nam to bude mjera i način na koji nešto prihvatamo ili odbacujemo. Sveti Vasilije je veliki, znači još samo da kažem nekoliko riječi, mislim da većina nas, već smo dosta toga i znamo i vjerujući ljudi o Svetom Vasiliju, jedan je od malo svetitelja koji uzime svoje nosi epitet veliki, pisac je jedne od nekoliko liturgija koje služimo, znači Sveta liturgija Svetog Jovana Zlatousa koju mi sada služimo u većini hramova i većem dijelu godine u stvari je nastala iz ove liturgije Svetog Vasilija Velikog koja je bila malo nešto opširnija i duža što se tiče molitava i tako Sveti Jovan Zlatousa i videći da slabi malo pažnja i posvećenost naroda molitve, onda je malo to smanjio neke, iskratio neke molitve u suštini. Te dvije liturgije su dosta slične, liturgija Svetog Vasilija Velikog i Svetog Jovana Zlatustom. Liturgija Svetog Vasilija Velikog ostale da se služi nekoliko puta u toku godine, na badnji dan, tako kad se na Svetog Vasilija Velikog ili kad se pomjeraju neki, kada su neki praznici, ima tačno propisano u tipiku u kojim danima. I veoma je lijepa, znači posebno molitve koje sveštenik čita jesu malo duže, ali su mnogo lijepe riječi tih molitava su toliko dogmatske i toliko duboke, toliko nas uvode u duhovnost. I još da kažem da je Sveti Vasilije veliki bio također tvorac nekoga modernog monaštva, posebno opterežitelj što se tiče tipika, tumač i knjige postanja i mnogih drugih dijela, tumač Svetoga pisma, veliki duhovnik, mnoge od svetih otaca je sam svojim primjerom, svojim životom uveo u crkvu, Njegovi su savremenici sveti Grigorije Bogoslov i sveti Jovan Zlatusti, to je zlatno doba, četvrti vijek, znači zlatno doba crkve hrišćanske, to je vrijeme kada je crkva najviše dala svome narodu, to je vrijeme kada su bile i najveće bitke i borbe za odbranu pravoslavlja, za čistotu pravoslavlja. Ubrzo poslije njih će doći teška iskušenja i teška vremena, skoro do ivice, do toga da crkva i oni koji je predstavljaju da krenu u propast, u neku drugu krajnost, potpuno suprotno ovoj, ali uvijek je tako. Posle velike svjetlosti i velike blagodati naiđu iskušenja, kako kaže, zna čovjek da malo da ga ta svjetlost zaslijepi i da kada mi recimo dođemo na joka, ja kao svešnik, kada dođete na mjesto nekoga časnog i velikog sveštenika na njegovo mjesto, kao što je bilo teško doći na mjesto patrijarha Pavla, kao što će biti veoma teško svakome ko dođe na mjesto našega mitropolita Amfilohije. Nije lako sjesti u stolicu i stati na put i na staze svetih ljudi, jer to traži od čovjeka svetost traži žrtvu, odricanje. Tako je bilo i vrijeme svetog Vasilija Velikog, vrijeme kome su oni mnogo dali crkvi svoje, i onda ljudi koji su došli i poslije njih, nije bilo lako. Bilo je iskušenja u crkvi, ali zahvaljujući temelju koji su oni postavili, zahvaljujući čistoti koju su nam ostavili, njihove su i pravila do danas sačuvane, i pravila posta, i pravila molitava, i pravila pokajanja i ispovijesti, znači ono što na neki način u Sveto pismo i Evanđelje, u Svete apostole i Svete oce drži našu crkvu, nadam se čistom, da još sija i da imamo šta ostaviti svome potomstvu.
Već ste oče napomenuli pravoslavnu novu godinu, koji su običaji, kako se proslavlja, da li se unosi badnjak i šta ona predstavlja za vjernika?
To je 7 dana tih proslavljanja Božića, Bogomladenca, i kao ne tačka nego zarez na to, jer se poslije dolazi obrezanje, nova godina, bogojavljenje i tako dalje, nastavljaju se praznici, crkva je neprestano praznovanje i slavljenje, tako i ovdje ostavi se dio badnjaka, znači koji se unese na badnje večer u dom i ujutro na Božić ujutro koji je polaznik Tarka i Blagosilja dom i ukućane. Ostavi se dio koji se unosi u oči pravoslavne nove godine. Isto su pali svijeća, negdje je bio običaj da se ranije kad se živjelo na selu i tako, pa se spremalo pečenje neko jagnjeće ili praseće, da se ostavi glava za novu godinu i da se to iznese na trpezu i da se od toga pomalo uzmu svi ukućani da se posluže, da to bude kao simbolika da obilježimo da je praznik i dalje u toku i da traje. To je neki osnovni, ima naravno ponegdje još običaja, još ima tu i folklora, ima stvari, šta je važno, sve ono što ne vrijeđa druge, što ne pravi svađu i razdor u porodici, a što okuplja porodicu i narod, mislim da je dobro i treba ga držati. Trebamo kao pravoslavni hrišćani da naučimo, i to nas uče i sveti oci i crkva naša, da imamo samo mjeru u svem.
Poštovani slušaoci, da čujemo mi sada malo muzike, a da potom pređemo na pitanja naših slušalaca, da podsjetimo još jednom slušaoce koji su se možda upravo sada uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitaj se sveštenika, talasi radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik bjelopoljski.
Mesti serim ja sakali, si spinješke sabuna, ki bululu dan pune kjela lune ta. Che volulu dan fune che la lune ta puglia. Cati cuna gnesi parcis, santa crina tua gru, chiaftarota fior. εγκατέλειψα τον κόσμο, φίλους τους και συγγενείς, το Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Μέρα νύχτα γλυκά ψάλλουν στον Υφείο τους Χριστό, που τους τόνισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνώ, που τους τόνισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνώ. Πριν ο ήλιος ανατιμεί και ροδίσει χαραγή, πριν η πουλιά βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή, πριν η πουλιά βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή. Και οι άγγελοι διαβαίνουν δίπλα τους σαν τα πουλιά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά, παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά. Τα σκελετωμένα χέρια που κρατούν στην προσευχή, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί, το ιερό το κόμπο σχήνει και τον συναξαριστεί. Πάντα είναι υψωμένα εις τα ύψη του ουρανού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα και έχουν χρώμα του νεκρού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα και έχουν χρώμα του νεκρού. Σαν σημάνι η καμπάνα και το σημαντρό μαζί, και ο ήχος του ταλάντου το ταλάζει η ζωή, και ο ήχος του ταλάντου το ταλάζει η ζωή. Μας φορέσανε το ράσο την Αγία Φορεσιά, μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Η ωραία τράπεζά τους, τα αγιασμένα φαγητά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά, όσο φτωχικά κι αν είναι τους εφραίνουν την καρδιά. Δια τούτο και το στέμα άφησαν οι βασιλείς, και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής, και κλειστήκαν στα κελιά τους δίχως πρόσωπο τιμής. Τι με ωφελούν αδέλφια, φίλοι μου και συγγενείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς, που την ώρα του θανάτου δεν με βοηθεί κανείς. Τι ταράσα κι αν φορώ μεν, πάλι τούτο δε ti prebino peri pronomen che tin cosmikin zoi prebino peri pronomen che tin cosmikin zoi e che te calini gian filimu che si genis ego de στην κοσμική ζωή εγώ δεν αντέχω πλέον εις την κοσμική ζωή.
Πίταϊτε σβεστενικά.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara otac Darko Pejić. Da pređemo, oče Darko, sad i na pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto više o proskomidiji. Čija imena treba da damo za pominjanje? Da li samo članova porodice ili mogu i imena prijatelja i rođaka, duhovnika? Treba li pred svaku liturgiju da ostavljamo cjeduljicu sa imenima živih i upokojenih?
Ovdje bih htio da skrenem pažnju na jedno svjedočanstvo i savjet svetoga Jovana Kronštanskog. Kaže, kada bi došao negdje, porodica ga pozvala da se pomoli za bolesnika i tako. Uvijek je tražio i molio cijelu porodicu da svi budu na koljenima i da se cijela porodica moli za bolesnika u kući ili, ne daj Bože, ako se upokojio neko za pokoj njegove duši, jer kaže da jedna suza iskrena vrijedi mnogo više nego stotine riječi i molitava. Ja bih molio sve naše parohijane da na liturgiju dolazimo barem 10 do 15 minuta prije početka liturgije i da najprije ceduljicu koju imamo sami, kad stanemo u hram, celivamo ikonu, upalimo svijeće za naše žive, za porodicu i srodnike i za pokoj duša preminulih, da stanemo, da proštamo sami imena, da se najprije sami pomolimo za njih, a onda i dodamo štecu i tako da zamolimo ako sveštenik stigne, znači i može, ali jer sveštenik trenutka kada uđe u hram i počne proskomidiju, on već vadi čestice. Svaki od nas koji je u hramu može, i kad kaže ime bilo koga, Gospod čuje, jer liturgija je zajednica i sabor vjernih. Naravno, uvijek ima slučajeva gdje su posebno teške situacije, gdje ljudi imaju posebnu potrebu za teško bolesnoga i tako. Sveštenik je uvijek, i to bi trebalo, znači, možda i dan prije, na večer skrenuti pažnju, zamoliti sveštenika, javiti mu, ovo je Bog dao današnje vrijeme, kako kažu, možemo poslati poruku neku ako ne možemo lično zadati se ljudi ili doći na večernju službu, ali znači ime i navesti tamo šta je i kako je. Šta također savjetujem, tamo gdje je neka bolest i tako, ako je u čovjeku mogućnost, uvijek je dobro da se ispovijedi kod svoga svešnika, da svešnik zna cijelu sliku, da zna i da nasavjetuje čovjeka i porodicu šta da radi, ili dijete ako je u pitanju i tako dalje, a onda svi zajedno, da se u hram trebamo da dolazimo cijela porodica, da se molimo kad nam je neko bolestan. Ako naravno iziskuju potreba, neka ostane neko da pazi bolesnika, ali znači bilo bi dobro, pogotovo nedjeljom i praznicom, da dođemo na liturgiju, da se svi zajedno pomolimo. Mnogo je bitna molitva sabora, molitva svih nas, kada na vhodu sveštenik ide, kada molimo se za sve, kada cijela crkva se moli. Mi smo malo izgubili tu sabornost, naravno tu su dužni i sveštenici da nauče svoj narod, ali isto tako i narod da čujemo svoje sveštenike. Znači, mi imamo još uvijek nekako crkvu doživljavamo kao neki taj kult magijski, tako pa evo tebi tamo pope, ne znam, ja tebi dam neki prilog, pa eto ti se moli, ne uzimam, ali bol i bolest nekoga u porodici najviše dotiče porodicu. Naravno, ima rijetke slučajeve gdje i sveštenik, i nadam se u Boga da će toga biti sve više, gdje sveštenik častan i osjeća i zna svaku slabost, svaki treptaj, svaki nemir, svaki pokret svojih parohijana, svaki problem. I samim tim tako kako osjeća, tako se i moli iskreno i brine, onda naravno da takvom je svešteniku i Gospod daje snagu i krepost, ovaj, da njegova molitva ima snagu i ima silu, ali također i porodica. Ne, da se ne molimo kao očajnici, da ne tražimo kao ucjenjivači, da ne uslovljamo, da ne trgujemo, nego jednostavno, Gospode, ništa ne biva bez tvoga dopuštenja, pošto je po tvome dopuštenju, Gospode, ako je zbog grijeha, onoga koje je bolestan ili onoga koje je u nekom problemu i tako, aj, pomozi mu i oprosti mu grijehe, ako je da se pokaže sila i slava tvoja, Gospode, hvala ti. Ako je da vidiš, Gospode, nas i našu vjernost i našu, evo nas, primi na, Gospode, molitvu našu. Tako da moramo da doživljavamo, Bog je otac i crkva je mati. Mi moramo sa roditeljima svojim imati taj roditeljski, i sinovski i djetinji odnos, iskrenost, da ne krijemo ništa od njih, da ne lažemo ih, da ne pokušavamo da ih prevarimo, nego jednostavno toplo i iskreno kad pogriješimo da tražimo oprosta i da priznamo grijeh. Tako trebamo doživljavati proskomidiju, tako trebamo doživljavati molitve. Kažem opet, evo da ukratko ponovimo, najbolje bi bilo da dođemo malo ranije, prije početka liturgije, cjelivamo ikonu, upalimo svijeće i tako i sami pomenemo, stanemo na svoje mjesto, prekrstimo se, kažemo pomeni Gospode, ako je bolesnik toga i toga, daj mu zdravlje duši, cijel, ako je pokojnik, pomeni Gospode usnovnog sugu, toga podari mu pokoj duši, rajsko naselje, a onda i dodamo čistecu i da se i u oltaru i na službi Božoj pomeni i na proskomidiji, naravno, zatim na vhodu i kroz liturgiju mi nemamo više i veće molitve. Nikada nismo bliži Bogu svome i Tvorcu svome nego u toku svete službe Božje i svete liturgije, a proskomidija je sastavni dio te liturgije.
Evo i sljedećeg pitanja, oče, kako roditelj da se ponaša prema djetetu od nekih 12 godina koje ulazi u taj takozvani pubertet i u svu tu netrpeljivu situaciju koju taj period prati, a da pritom ne narušava svoj duhovni mir?
Čim smo izabrali da budemo roditelji, moramo da smo svjesni i spremni da malo duhovnog mira svoga moramo izgubiti i žrtvovati. Jer jednostavno to je tako, djeca traže da im nisu potrebni roditelji, Bog bi ih dao bez roditelja njihovi. Međutim, čim je djeci dati, otac i majka, znači da djeca imaju potrebu, zatim šta je najvažnije, da roditelji sami budu smireni, krotki i tihi, pobožni, djece od malena, znači od trenutka kad može da se nosi, a poslije može da stoji u hramu, treba da bude u hramu, treba da bude čim se rodi, navrši 40 dana, treba da se krsti, a onda da odraste u hramu i onda će se dijete samo molitvom i samom životom crkvenim smiriti i umiriti. Roditelji također ne smiju da budu roditelji, ne smije da bude sukoba, ucjenjivanja, problema, trzavica i posebno ne smiju da se prepucavaju preko djece svoje, da ucjenjuju jednu drugu djecom svojom, nego jednostavno ako imaju nekih dilema i tako da nikada to pred djecom ne rješavaju, da ne drže stranu djetetu, nego jednostavno kad se završi taj vaspitni dio, onda nas samo da sjedni i da popričaju ako se oko nečega ne slažu i da se sami pomoli Bogu da i Bog nauči kako treba da se dogovore, a onda pred djete da nastupe jedinstveno i zajedno. Opet posjećam, ne smijemo djecu zapustiti. Obično ih zapustimo, ostavimo djete i na kompjuteru i na mobilnom i na igricama i na televizoru. Ajde, dobro je, tu je, mirno je pred očima i onda svako se, majka se bavi svojim nekim poslom, roditelj svojim, nema nekakve posvećene djece i onda naravno djeca ne imajući taj, ne uče, pošto ih roditelji ne uče i ne vode u hram, ne imaju taj unutrašnji stečeni duhovni mir, puni su nemira. I mi onda kažemo, najvažnije je da se imenuje to dijete hiperaktivno, dijete ovako, dijete onako, nije. Najtačnije je rečeno dijete nedovoljno vaspitano, jer vjerujte mi, djeca koja su aktivnija, koja se življa i tako, možda su teža za vaspitanje, ali su obično ovaj veći ponos roditeljima, jer roditelji tu pokažu veći trud, a su ta djeca obično i otresitija i hrabrija i snalažljivija i sposobnija, ovaj, tako da sve što se rodi iz truda, iz malo muke i patnje i odricanja, ovaj, bit će blagoslovenije i donijeće veće plodove. Kao ona rodna njiva koja je već posijana i ima sve, i ona njiva koju smo krčili, koje smo se trudili. Iako možda samo budu veći i krupniji plodovi, više donese roda, ali smo nekako ponosni na onaj svoj trud i nekako ono nam je slađe i sa većom slašću ubiramo i jedemo te plodove. Tako i sa našom djecom moramo da se trudimo, nemojmo da razmazimo svoju djecu, učimo ih od malena i obavezamo da privređuju, da budu korisni svojim roditeljima, svojoj zajednici, svojoj crkvi. Od malena ih uključujemo i u porodični i u crkveni život, učimo ih obavezama i onda će ih obaveze smiriti.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Darko, zašto kada čovjek počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, tamo uglavnom ne nalazi Boga, već samo gomilu demona koji ga napadaju svim silama želeći da ga poraze, da li je to znak da obični čovjek ne treba da se bavi duhovnom praksom na način koji to rade monasi i podvižnici?
Pa ne znam, evo, da to uporedimo, recimo da kažemo da dva čovjeka uzmu da kopaju bunar. Znači, voda je, svi ćemo se složiti, nasušna potreba, bez vode ne možemo. Ako to znamo, a nemamo izvora, znači, moramo da tražimo vodu. Bilo da krenem kroz neke šume i pustare, bilo da tamo gdje nam je dom, gdje nam je porodica, da počnemo da kopamo bunar ili tražimo izvor. Najgora stvar u svakom tom poslu, kopanju bunara, desit će se da ćemo naići na zemlju pa će početi koja je meka ili glina koja će krenuti da se urušava, naićemo na stijene, naićemo na žile, naićemo na zmije, na škorpije, na ko zna koliko prepreka, rizikovati svoj život i tako. Međutim, u trenutku kada okusimo onu čistu i slatku i pitku vodu i kada znamo da mi i naša porodica, naša djeca i naše potomstvo više neće biti žedni, nikakva muka i nikakva patnja ne mogu se mjeriti s time. Ili drugi čovjek koji krene tako da kopa bunar pa naiđe na stijenu i odustane. Onda krene na drugo mjesto da kopa pa naiđe na žilu pa odustane i tako dalje. Od izvora do izvora i od pokušaja do pokušaja na kraju ostane žedan ili umre žedan. I sam umre žedan, što kaže, što još gore, što ne ostavi vodu svome potomstvu. Mora se biti strpljivo, bilo da smo u svijetu, bilo da smo u manastiru, u monaštvu. Potpuno je isto. Svako od nas treba vodu, treba taj izvor vode žive i ona mu je neophodna. Šta će nam putu ka tome izvoru ili u kopanju toga bunara do izvora, šta će nas sresti i presresti, potpuno je nevažno i nebitno. I naravno da je kao kad hoćete da uzmete nekome nešto, osmete. Ako je to nešto manje vrijedno, on se manje i trudi da odbrani to u početku i pusti, pa dobro. Međutim, kad dođe do onoga što mu je neprocjenjivo i što mu je najvažnije, on je u stanju životom svojim da brani to. Tako i ovo. Moramo da znamo šta je nama važno. Važno nam je da budemo uz Boga, da se udostojimo nebeskog carstva, da budemo sa Svetim Savom, Svetim Vasilijem. Ako ćemo sa svetima, put svetih je put trnja, put težak i pun iskušenja. Ali što je najvažnije, na kraju toga puta čeka Hristos. Na kraju drugoga puta, oni koji odustanu, čeka đavo. Svako od nas bira svoj put.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Darko, da li žena i djeca treba da trpe i slušaju muža i oca višedecenijskog alkoholičara koji neće da se liječi? Da li je to trpljenje ugodno Bogu ili je to uništavanje zdravlja djeci?
Ovdje je postavljeno pitanje da li žena i djeca trebaju da trpe. Pretpostavljam da žena pita, gledajte, barem u današnje vrijeme u većini slučajeva, supružnici ili mladenci sami biraju sebi druga. ne slušamo više starije, ne pitamo šta misle, ne pitamo, nije nam stalo do mišljenja, nego jednostavno onako kako mi mislimo i kako nam padne na pamet, tako i radimo. Po tome sudimo i po tome biramo. Čovjek ne bi trebao da se stidi ni da se odriče svoga izbora. Naravno, teško je živjeti sa bilo kojim porokom. Svaki porok muči. Mislim da jednostavno jedino kada bi se sreli, znači ova žena i tako, da se ispovijedi, da vidimo šta je sve u pitanju i kako kažu, da li je i koliko smo jedni na druge uticali, da unaprijedimo nečiji život ili da ga unazadimo, da li je to sve bilo, da li je bilo tereta, da li je bilo vremena. Naravno, kažem opet prvo, alkohol ili bilo kakav porok nisu izgovor. To je nikakav izgovor, znači ni za šta. Ali moramo da budemo također, da pazimo jedni na drugi u životu. Da ne bi došlo do nekih iskušenja i poroka. Da budemo u stanju da upitamo jedni druge i supružnici i kako si, jesi umoran i treba li ti što. Pa iako je neki porok i neka slabost, da se ne raspravljamo kad je neko već razdražljiv. I bilo da je pripit, bilo da je ljut, da već u sebi nosi nekoga ognja i muke i zla, već se sreo možda ko zna s kim, već je uvrijeđen i već je, nažalost, desi se često puta da porodice ni kriva ni dužna ispašta za to. Ali treba tu, mislim da žene su to imale kroz vijekove tu mudrost, da znaju kada treba i na koji način razgovarati sa mužem svojim oko problema. Supružnici su, porodica je, brak je, zdravlje djece, ovdje pita da li to urušava zdravlje djece. Naravno, svaki loš primjer navodi i djecu na porok i na slabost i tako. Međutim, ali i borba i trud da se izbavi čovjek iz poroka. Zamislite da je žena bolesna, da ne može više, ne znam ja, da sprema, da radi to, i sada da neki nerazumni muž kaže, ona je sad postala teret meni, mojoj djeci, neću da brinem o njoj. Isto alkohol jeste porok, jeste neka vrsta bolesti. Treba pokušati pomoć da se iscijeli, izliječi. Prvo, za početak ne treba hraniti to, da ne davati povoda nekome mužu koji je slabije karaktera, slabija ličnost, nekako je mekši i labavi, lakše postane, ne treba mu davati povode i na svakom prigovarati da on počne da bježi, da se u alkohol krije ili nalazi rješenje svih problema. Treba mu biti oslonac i krepost i snaga. Ako vidimo da to ne može više, da prijeti opasnost porodici za život i tako, naravno treba se posavjetati opet sa svojim duhovnikom koji treba da zna cijelu situaciju u porodici, koji treba da porazgovara i sa mužem, i sa ženom, i sa djecom, zajedno, ako treba, pojedinačno, pa onda i zajedno. Ako nema ni jednog drugog razloga, ja, braće i sestre, i draga majko, i draga djeca, molim svakoga, koliko god ima u sebi snage i vjere, da nađe načina da sačuva ono stečeno, pa i porodicu, i brak, jer je velika i nagrada onima koji to podnesu, prihvati i izdrže do kraja.
Slušalac želi da kažete nešto o anksioznosti. Kaže da veliki broj pati od nje, anksioznost prati nemir, tjeskoba i niz drugih tjelesnih simptoma koji ljude najprije odvedu u doktoru gdje se utvrdi da je tjelesno sve u redu. Ljudi, kaže, doživljavaju razne bolove u tijelu, preskakanje, lupanje srca i panične napade, misleći da su bolesni, pregledom se utvrdi da nemaju tjelesni problem. Neko se sa tim izbori sam, neko uz pomoć psihijatra ili psihologa, pa pita da li je potrebno i učešće duhovnika i da li ovaj poremećaj, to jest strah i stres koji na taj način izlazi na površinu, ima uporište i u duhovnom.
Prvo, to je neka vrsta, ajde da tako nazovemo, modernog, naučnim jezikom rečeno, riječi za post. Želja da se izgubi neka obično gojazni ljudi ili i ljudi koji nisu gojazni, ali umisle i tako dalje i tako dalje. Ali suština, fizički izgled koji je postaje toliko bitan da ne mislimo ni o čemu da smo u stanju da narušimo cijelog sebe i cijelu ličnost. Post ima smisla jedino u jednome. Ako nas vodi da umrtvi tijelo naše, da bi duhovno mi vaskrsli. Jer prejedanje, hrana, piće i tako dalje raspaljuju u čovjeku blud, bludne misli, želje, poročnost. I tako dok post gasi i umrtljuje sve te pokrete i te misli i okreće nam, daje nam da lakše se molimo, da duže vrijeme možemo da provedemo na molitvi, da nam je molitva jasnija, da nam je misao jasnija, da nam je razgovor sa Bogom, da nam je taj pokret i liturgijski svaki drugi prihvatljiviji i draži, da ga jedva čekamo, da iz crkve ne bude jedva čekamo da se završi liturgija da pobjegli, nego da nam svaka liturgija je kratka, nego željeli bi da se molitva nikad ne završi, nego da traje. Takav post ima smisla i takva žrtva ima smisla. Sve ostalo, ono kako ćemo izgledati pred ogledalom, šta će nam drugi reći na osnovu nekih naših fizičkih pokreta ili izgleda, je neka vrsta gordosti i služenje demonu, samougađanja, ja sam centar svega, oko mene se sve vrti, ja sam jedino bitan, ja i ovo moje tijelo. A zaboravljamo osnovno da nam je to tijelo dao Gospod i da ga hranimo i njegujemo samo onoliko koliko je ono hram Duha Svetoga, to jeste duše koja je u njemu. Sve ostalo je grijeh i naravno vodi nas u svakojake krajnosti, a jedna od njih jeste i ova anksioznost.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o strahu uopšte, o tome kad je čovjek previše fokusiran na svoje zdravlje i obsesivno oslikava svaku promjenu u tijelu, uvijek misleći da će dobiti neku bolest.
Pa ovo je opet slično ovome prije. Znači, kad postanemo robovi, to je privezanost za ovo zemaljsko, znači mi nemamo mjesta u našem tijelu, znači nema mjesta ni duša, ni Bog, ni dobro, nego jednostavno sami sebi smo dovoljni. Naravno, pa čovjek, kako kažu, kad se uzda samoga u sebe, da nije baš mnogo sam sebi savjetodavac i sam sebi gospodar, obično brzo omane i brzo zastrani, brzo skrene sa pravoga puta. I tako stalno upada. To je ono putovanje, kako kažu, putem koji je prepun rupa, prepun prepreka, zmija, škorpija, i nije strašno sam put, nego što cilj se ne zna i ne vidi. I onda je to mučenje nizašta. Mi moramo da znamo da je onaj koji nam je dao tijelo i dao život, koji daje smisao i svaki pokret nama, da niko bolje od njega ne zna i ne brine o nama, a mi samo da pokažemo kroz evanđelje, kroz zakon Bože, da se potrudimo da mu uzvratimo, slaveći ga, blagodareći mu i moleći mu se, i onda će sve biti dobro.
Amen.
Pitajte sveštenika.
Evo opet pitanja vezanog za porodične odnose. Šta se to dešava sa ljudima koji kada izađu iz crkvenog braka praktično mrze jedni druge i žele loše onom drugom? I da li je ovdje bila uopšte ljubav prisutna i gdje je požrtvovanje danas u braku, što je uslovilo da ljudi postaju egoistični? Zašto je oduvijek bila tanka ta linija između ljubavi i mržnje? I da li je sve ovo uslovljeno gubitkom Boga u nama još od prvog pada?
Nekoliko stvari. Prvo, trebali bi supružnici kad se pojave problemi, trebali bi podhitno, makar onaj koji eto smatra da je više vjerujući ili najbolje oba dvoje, ali ako nema te sloge, nema jednog supružnika, trebali bi da dođu do svoga sveštenika. Naravno i sveštenik bi trebao da ima više kontakta sa svojim parohijanima, i trebao da zna situaciju i stanje u porodicama. Šta je problem u suštini? Mi smo kao roditelji upropastili svoju djecu. Učeći djeca su postala samo živa, samo za sebe, samo ono što ja želim, samo ono što... Pa smo došli da djeca traže od roditelja kako da se ponašaju, pa da mladić traži idealnu djevojku, da djevojka traži idealnog momka, da se traži idealan posao, da se traži idealna škola, da se jednostavno život nam prolazi u traženju. Umjesto da to vrijeme i te dane i godine provedemo u stvaranju. Ja sam to više puta ponavljao, evo sada ću ponoviti ovdje, neki mladić je pitao našega blaženog spomena, dostojnog blaženog počivšeg patrijarha Pavla, vaša svetosti da se pomolite da nađem dobru djevojku. On mu je odgovorio, sinko, misliš li ti za sebe da si dobar? On je rekao, pa mislim vaša svetosti. Pa kaže, ako dobri uzmu dobre, šta ćemo sa lošima? Ljudi, mladi ljudi trebaju da se uzimaju onda da stvaraju, da kroz zajedništvo stvaraju, nadograđuju jedno drugo. Stvaraju brak, rađaju djecu, vaspitavaju ih, zidaju kuće zajedno ili kupuju stan ili auto, potpuno nebitno, ali sve treba i da rade zajedno, da stvaraju. Roditelji ne treba da obezbeđuju svoje djeci kuće, čuda, često puta kako, tako što su krali druge, samo da bi ostavili sve, i kaže ostavili svoje djeci, to nisu ostavili blagoslov nego proklestvo. Bolji je roditelj koji dijete svoje nauči da radi, nego koji ostavi svome djetetu. To je bezbroj puta rečeno. Šta će da rade mladi ljudi narednih 20-30 godina ono kada su najsnažniji tako? Ako imaju sve, onda onoj domaćici, ženi koja treba da stvara, da podiže djecu i tako ostaje jedino da raskući. I muškarcu također. Sve su naslijedili, svega imaju, šta da rade bez da troše to što imaju. Ovako, treba ih naučiti da rade, treba ih učiti poslušnosti prema starima, treba da svaki korak niko, i što je najvažnije, oni boreći, gradeći, i dobar suprug, kada suprugu koja nije baš dovede do dobra, i djeca koja su i u nekim problemima i tako i vaspitaju i podignu. Pa ta gradnja i to, sve će to biti blagoslov, onda će Bog poslije, kada dođu godine neke, kada je teže, kada se zdravlje loše i tako, kroz ovaj raniji trud i to zbog ovog ranijeg truda nagraditi roditeljica. Najopasnija je stvar ne učiti djecu nikakve obveze, davati. I onda dođete u situaciju kao što sam imao ja, mislim i dosta sveštenika i dosta i naši slušalci vjernika, da roditelj od 60-70 godina, ne znam ja, sin neki od 40-50 godina bije. I da im traži novac, da ih ucjenjuje, on sa 50 ne radi ništa, živi od njihovih penzija, u njihovom stanu, neoženjen, bez djeca, itd. Imao sam situaciju jednu da unuk od 17 godina bije, ne znam, gdje da ih babu traži, itd. Pa ljudi, nemojmo da se čudimo djeci našoj, nego ih učimo od malena, vaspitavajmo ih. Ta priča sada opet kako je između ljubavi, mržnje, veoma malo i tako, sve to jeste... Kada se pojavi problem, obratite se svešteniku, duhovniku, popričajte, posavjetujte se. Skoro sam imao jedan slučaj i ovdje u Bijelom polju. Nemojmo, čim radimo nešto i donesemo neku odluku na svoju ruku. Znači da nije u pitanju ovaj, da mi ne vidimo tu ni Boga ni crkvu, nego da smo egoisti. Da radimo to iz ličnih, iz nekih privatnih razloga. I da nam je to jednostavno došlo samo kao inicijalna pisala, u stvari nam je trebao izgovor. Mi smo se već bili riješili na nešto, pa nam je samo trebao izgovor, o mene opsao, o meni rekao, o mene udari ili potpuno nebitno. Ili ona meni ovo rekla, ona meni opsao majke i tako dalje, potpuno je nebitno šta i kako. Ali u stvari, po meni to samo nedostatak komunikacije i nedostatak ovaj, žrtve jedno za drugoga i za porodicu. Ništa nije ovaj, skupo, ni, nemojmo, neće mi se naljutiti, ali ovaj, često puta imamo situacije ovaj, nevladine organizacije i tako dalje, pričamo o pravima djece, prava se stiču i zarađuju. Kako dijete koje ne poštuje svoje roditelje može ovaj, i odakle mu pravo da traži prava? Pravo treba zaraditi i steći i zaslužiti. Zatim ovaj, kažu, ne znam ja, ne vas pitao te dobro dite, pa dobro, kada bi bilo po onim tekstovima i zakonima koji se pišu tamo, ja bih volio da dam svoju djecu tim nevladnim organizacijama, da oni ispoštuju sve to i da mi vrate djecu vaspitanu i kulturnu itd. Ovaj, mislim, to su toliko kontradiktornosti. Nažalost, često puta te zakone pišu ljudi koji uopšte nisu u braku ili koji su razvedeni, koji se nemaju porodice tako. O porodičnim stvarima trebaju da brinu i odlučuju porodični ljudi, kao što o zdravlju trebaju da odlučuju ljekari, kao što o duhovnim stvarima trebaju da ovaj, promišljaju i odluke i savjete donose duhovnici. Moramo da naučimo da svako bude posvećen onome što mu je povjereno do kraja i da se u tome trudi i da svakoga poštujemo u tome. A muž i žena i djeca, porodica, jedna od najstarijih institucija i zajednica, jedna od prve zapovijesti koje je Bog dao ljudima je rađajte se i množite i napunite zemlju i vladajte njome. Znači, ovaj, mi razvodima, nerađanjem djece, neudajom, neženidbom kršimo i svađamo se s Bogom već u startu i u početku. A zbog čega, nažalost, u većini slučaja i samoživost. Ja neću da crpim, ja neću da podnosim, ja neću ovo, ja neću ono, a umjesto da kažem ja hoću ovo, ja hoću ovo, ja i jednostavno da se za to borimo, da postavimo ciljeve, da se razgovara, da se molimo, kad nam je teško, kad neđu iskušenja da dođemo u hram, da se pomolimo, da zamolimo duhovnika, da nas posavjetuje, da nam pročita molitvu, da prionimo svim srcem jedno za drugo i onda će i Bog pomoći.
Da li je grijeh oče ako se molimo za spasenje i zastupništvo pred Bogom nekom monahu koga crkva još nije proglasila za svetitelja, a koji je nesumnjivo bio svet čovjek za vrijeme svog ovozemaljskog života?
Ja samo ovdje bih kratko, znači crkva ima svoje ustrojstvo oko kanonizacije svetitelja, da se mi u to ne miješamo. Onog trenutka kad crkva, mi možemo posebno da poštujemo te ljude, monahe, sveštenike, episkope, potpuno nebitno ko su, palimo svijeće i da se iskreno molimo da im Bog podari rajsko naselje. Ako jesu u raju, mi ćemo to, ovaj, oni će nam pomoći kroz naša djela, ali mi nemojmo da kanonizujemo nikoga sami o sebe, ostavimo, ima pozvanijih ljudi od nas i neka oni o tome brinu ovaj, i odlučuju, da se naučimo jednom da svako od nas ovaj, bude u onome što mu je povjereno.
Sljedeće pitanje, oče, da li se može napraviti paralela između sloge među ljudima, sloge u državi i duhovne sloge?
Naravno, reću vam odmah, znači sve izvire iz duhovne sloge. Tamo gdje je čovjek duhovno miran, ništa ga ne može ovaj, uznemiriti. I prvo se čovjek sam mora pomiriti sa sobom. I to je najteža borba. Lako je čovjeku da kaže i ovaj vakav i onaj je nakav i gledaj onoga, gledaj kako je onaj ružan, gledaj kako je, koliki je nos onome, koliko je, ne znam ja, noga ovome, koliko je ruka onome i tako dalje, bezbroj, koliko je uši ovome i tako dalje. Međutim, da li smo spremni tako da sebi kažemo? Čovjek koji je strog prema sebi, on je blag prema drugima. kada naučimo da sebe osuđujemo i sebi sudimo, onda ćemo biti u stanju drugima da praštamo, i kad drugome budemo sudili, to će biti mnogo drugačije nego što je. Nažalost, mi obično druge pozivamo i prizivamo da bi svoje nedostatke pokrili. Čovjek koji je u blatu ima dvije mogućnosti, ili da izađe iz blata, ali često puta videći onoga van blata kako sija onako čisto, onda kaže pruži mi ruku, pa ga uhvati za ruku pa i njega povuče da bi mu se nasmio i narugao, da bi rekao je sad si ti isti. Međutim, još jedan u blatu ne znači da sam ja bolji. Ja sam i dalje blatnjav i prljav i nečist i samo sam umnožio zlo. Trebamo što prije da otresemo blato i glib sa sebe i da izađemo iz blata, a onda očišćeni bit ćemo u stanju, i kad nas je dvojica pored kaljuge, bit ćemo u stanju i onog trećeg da izvučemo iz kaljuge kada nas je trojica. Mnogo ćemo lake. Mnogo je lako izvući kada je jedan u kaljugi. Ali kada je puna bara, ljudi puni kaljuge koji prskaju i udaraju, i nažalost od blata često i ne vide jedni druge, i rugaju se, smiju po nekome koji prođe i oči ogađaju se i bacaju blatom na te ljude, onda je to mnogo teže. Šta je potrebno danas? Da je što više ljudi da se otrese blato sa sebe i glib grijeha i mržnje i zavisti i zlobe i svakoga zla, onda će videći sebe u ogledalu tako čista, onda će znati cijeniti čistotu i znaće i kolika je vrijednost čistoga čovjeka, znaće i drugome pomoći da izađe iz blata.
Na koji način, oče, treba da svjedočimo svoju vjeru pred drugima, pita slušalac?
Najprije svojim životom, i to je na bezbroj puta u Evanđelju napisano. Naravno, onda imamo Sveto pismo, imamo Svete oce, ali najbolje kada čovjek se trudi sam da sija. Kao što sam prije rekao, kada je čovjek čist, onda i drugome, jednostavno kada prođe pored nekoga, dovoljno da samo vidi tu čistotu pa da poželi sam da bude čist. Međutim, kada je blatan, onda je mnogo teško. Morate da objasniti, išao sam tuda i tuda, pa ne išao pa me uprskao, pa me onaj povukao tam i tako. A potroši se mnogo riječi, mnogo truda, mnogo a mali je efekat, malo se toga postigne. Vratiti se, kako kažu, domu svome, zatvoriti se u klije duše svoje, oprati i omiti sebe, onda tako omiveni, očišćeni, ispovjeđeni, pokajani, pričešćeni, stati pred druge ljude.
Šta je, oče, sloboda u duhovnom smislu, pita slušalac?
Pa, sloboda od grijeha. Onaj čovjek koji nema grijeha, on je slobodan čovjek. Vjerujte mi, druge slobode nema. Jer čovjek sa najmanjim grijehom postaje rob grijeha. Kada pomijemo sebe, očistimo, pokajamo se iskreno, ispovijedimo se, pričestimo, sjedimo se s Bogom, tada smo slobodni. Zato se i kaže, kada sveštenik podigne agnes, kaže se pazimo svetinje svetima, znači oni koji su spremili za pričešće, pozvani su da se prisajedine svetima, da se osveti primajući samoga Boga u sebe. Bogom se osvećujemo, Bogom jesmo, znači bogoliki smo ako sledujemo riječi Hristovoj, a on je rekao ja sam put, istina i život. Tim putem ako idemo ka toj istini i ka tome životu, to nas čini slobodnima, a sve ostalo nas porobljava.
Oče, nama se polako bliži kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako da se borimo sa grijehom koji se stalno ponavlja?
Stalnim pokajanjem i stalnom ispovješću. Ispričat ću možda je malo duže, ali nećete mi zamjeriti.
Samo izvolite.
Desio se jedan slučaj da je došao čovjek u hram i ispovijedi jedan težak grijeh i veliki, obećavši da nikad neće više učiniti taj grijeh, kaže i oprosti mu Gospod. Izađe on iz hrama, kaže prođe neko vrijeme, opet griješi isti grijeh, vrati se opet u hram, opet moli Gospoda, opet mu se oprosti, i tako nekoliko puta. Onda nakon nekog dužeg vremena dođe, opet je zgriješi i opet se padne na pod hrama, plače, rida i zakune se, evo Gospode, neću nikad više da zgriješim, ako zgriješim, eto, nemoj me primiti tako. i oprosti mu Gospod, kaže, i ode i prođe neko vrijeme, godina dana, dođe opet. Opet zgriješio i kaže onda đavo pita, kako možeš da mu oprosti, kada je to zakleo, se zgazio i sve, ovaj, kako si ga mogu primiti ponovo u hram. A Gospod ga pita, đavole, i kaže, a kako si ga ti primio svaki put kada je izašao iz hrama? Znači, ako đavo može da primi onoga čovjeka koji je svet bio pa zgriješio, kako neće Gospod koji nas je stvorio i koji nam je dao, koji nas je stvorio po liku i obličju svome i dao sina svog i krv svoju prolio i bogomladenca da siđe na zemlju i evo kao dijete nevino i nejako da bježi u Egipat. Ako je takvu žrtvu spreman bio da podnese za nas, kako neće da nam oprosti, da nas prihvati i zagrli i samo treba biti istrajan u pokajanju, moliti se i oprostit će Bog.
Oče Darko, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Mi vam blagodarimo na pažnji, pišite nam, postavljajte svoja pitanja, a mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme u 21 sat. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda i još jednom vas pozdravljamo radosnim hrišćanskim praznikom. Mir Boži, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.